าที่พูดถึงความสุขในบ้านเนี่ยนะครับผมนึกไปถึงนิทานเล่นนะครับพอพูดถึงนิทานท่านผู้ฟังก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าแม่จะมาเล่านิทานให้เด็กฟังได้แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวนี่เหมือนกับนิทานที่เล่าให้เด็กฟังเลยนะครับลองฟังดูนะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานไปแล้วนี่นิทานต้องเริ่มด้วยอย่างนี้นะครับก็มีอาณาจักรหนึ่งนะครับพระราชาที่ปกครองดูแลอาณาจักรนั้นเนี่ยก็มีความทุกข์มีความกังวลใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆที่เป็นไปในพระราชวังในอาณาจักรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พระราชาก็ไม่มีความสุขเลยนะครับเสร็จแล้วพระราชาก็เลยประกาศไปว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะทำให้พระราชามีความสุขได้นี่นะพระราชาก็จะมอบทรัพย์สินเงินทองให้อย่างมากเลยนะครับก็อยากได้อะไรก็จะได้ก็ไปตระเวนหามาทั่วอาณาจักรนะครับใครที่ทำให้พระราชามีความสุขได้หรือว่าทำยังไงถ้าใครรู้วิธีนะครับก็มีคนหาการแสดงมาให้พระราชาดูพระราชาก็ยังไม่มีความสุขหาคนมาคุยด้วยก็ไม่มีความสุขหาสิ่งของมาให้ของมีค่าต่างๆพระราชาก็ยังไม่มีความสุขนะครับจนกระทั่งมีนักปราชญ์คนหนึ่งเนี่ยเขาก็มาเขาบอกว่าเขารู้วิธีว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะให้พระราชามีความสุขง่ายมากเลยเขาบอกว่าให้พระราชาเนี่ยไปหาเสื้อนะครับของคนที่มีความสุขเนี่ยมาใส่แล้วพระราชาก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับพระราชาก็ได้สั่งการไปให้บรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายนี่นะครับก็ไปตระเวนทั่วอาณาจักรเลยไปหาเสื้อของคนที่มีความสุขเอามาเพื่อพระราชาจะได้ใส่แล้วก็มีความสุขด้วยผมปรากฏว่าบรรดาข้าราชบริพารนี่ก็ไปตระเวนหาทั่วอาณาจักรไม่พบเลยครับคนที่มีความสุขกายสบายใจแบบโอ้ยันมีความสุขเหลือเกินไม่มีหาไม่ได้เลยเพราะว่าไปเจอใครทุกคนก็มีแต่ปัญหาทุกคนก็มีแต่ความทุกข์มีความวิตกกังวลในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้นะครับก็มาทูลพระราชาว่าทั่วอาณาจักรนี้หาคนที่มีความสุขความสบายใจไม่มีเลยมีแต่ทุกคนที่มีความทุกข์แบบเดียวกับพระราชาทุกคนมีความทุกข์มีความกังวลมีปัญหากันหมดเลยนะครับพระราชาบอกไปหามาอีกนะครับไปหามาให้ได้ก็ให้ข้าราชบริพารทั้งหลายออกไปแล้วบอกว่าถ้ายังหาไม่ได้นะห้ามกลับมาข้าราชบริพารก็ไปหาด้วยความหมดหวังก็ยังไม่เจออยู่มาวันหนึ่งก็เดินกำลังถอดใจแล้วว่าไม่เจอจริงๆนะครับก็ต้องมาบอกพระราชาว่าไม่เจอเนี่ยตอนค่ำๆก็เดินข้ามสะพานแห่งหนึ่งได้ยินเสียงลอดมาจากใต้สะพานบอกว่าโอ้ทำไมฉันถึงเป็นคนที่มีความสุขมากขนาดนี้เนี่ยฉันช่างเป็นคนที่มีความสุขมากจริงๆวันนี้ฉันมีความสุขมากจริงๆได้ยินเสียงลอดมาจากใต้สะพานเนี่ยนะครับข้าราชบริพารก็ดีใจกันมากเลยรีบลงจากสะพานแล้วลงไปดูใต้สะพานนั้นซิว่าคนนั้นเป็นใครนะครับจะได้ไปขอเสื้อเข้ามาผลปรากฏว่าลงไปใต้สะพานเนี่ยก็ไปเจอชายชราคนหนึ่งเป็นขอทานคนหนึ่งที่อายุมากแล้วก็เที่ยวได้ตะเวนไปขอทานขอเศษอาหารเข้าทานนะครับแล้วบ้านไม่มีอยู่นะครับก็ต้องมาอาศัยพื้นที่ใต้สะพานอยู่แต่เขาบอกว่าเขามีความสุขมากจริงๆเลยข้าราชบริพารเมื่อเห็นว่าเป็นขอทานแล้วเขาแต่งไงก็ตามเขามีความสุขใช่ไหมครับก็เลยจะขอเสื้อเขาเนี่ยเอามาเพื่อให้พระราชาใส่ผลปรากฏว่าหามาทั่วราชอาณาจักรแล้วเนี่ยไม่มีคนที่มีความสุขเลยในสุดพบหนึ่งคนแต่เขาเป็นขอทานและที่สำคัญที่มากไปกว่านั้นก็คือเขาจนมากจนกระทั่งเขาไม่มีเสื้อจะใส่ผมได้ฟังเรื่องนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นนิทานที่เล่าให้เด็กๆฟังนะครับแต่ถ้าเราลองคิดดูให้ดีแล้วเนี่ยจะขำก็ขำไม่ออกนะครับเพราะว่าพระราชาหรือทุกคนทั่วราชอาณาจักรล้วนแล้วแต่คนที่มีความทุกข์ทั้งสิ้นนะครับคนมีความทุกข์หมดเลยวิธีที่จะแก้ ทำให้ตัวเองมีความสุขได้ก็คือต้องไปเอาเสื้อของคนที่มีความสุขมาใส่และทั่วราชอาณาจักรมีอยู่แค่คนเดียวนะซึ่งไปหาเจอแต่ด้านเป็นขอทานแล้วไม่มีเสื้อจะใส่แล้วจะทำยังไงครับเนี่ยประเด็นผมคิดว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นนิทานแต่ก็มีข้อเท็จจริงที่แฝงอยู่อันนี้เนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันกับเพลงที่ผมเปิดให้ฟังเพลงบ้านก็คือว่าความสุขของเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของเงินทองที่อยู่ภายนอกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องมีบ้านที่ใหญ่โตโออามีข้าวของเครื่องใช้ครบถ้วนมันไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นเลยนะครับมันไม่ได้อยู่กับเสื้อที่เราใส่เข้าไปแต่มันอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยที่เราสามารถที่จะมีความคิดหรือว่าเราสามารถที่จะพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีเมื่อเรามีอะไรก็ตามนะครับแค่สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยและเรามีความพึงพอใจกับสิ่งนั้นเนี่ยทันทีณวินาทีนั้นเลยนี่นะครับเราจะเป็นคนที่มีความสุขขึ้นมาทันทีเลยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับถ้ามีท่านผู้ฟังบางท่านที่ยังอยู่ในสถานที่หรืออาการที่รู้สึกว่าตัวเองลำบากอยู่เนี่ยมีปัญหาในชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะยอมรับปัญหานั้นได้ซะก่อนอันดับแรกนะพอเรายอมรับว่าปัญหานี้มันเป็นของเราแน่เนี่ยนะครับยอมรับมันซะจิตใจหรือว่าสภาพของจิตใจเราก็จะดีขึ้นทันทีถ้าเราอยู่ในสภาวะที่เราอึดอัดไม่ว่าจะด้วยเรื่องการงานเรื่องอุปสรรคและปัญหาเรื่องคนรอบข้างอะไรก็ตามเนี่ยทันทีที่เราเปิดใจกว้างยอมรับปัญหานั้นเอาไว้ก่อนยอมรับมันเข้ามาไว้ในใจเราว่าโอเคนี่คือปัญหาของเรานี่คือชีวิตของเรานี่คือตัวเราจิตใจเราก็จะสงบได้ทันทีในระดับหนึ่งและเมื่อเรายอมรับมันแล้วพอเราสงบลงแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองเห็นหนทางหรือช่องทางที่จะจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นถ้าท่านผู้ฟังตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองทำไมถึงชีวิตลำบากจังเลยบ้านก็คับแคบต้องอยู่กันหลายคนอาจจะมีห้องแค่เพียงห้องเดียวต้องอยู่กันหลายคนแล้วก็ไม่เหมือนกับบ้านนู้นนะฮะที่เขาอยู่กันไม่กี่คนแต่ก็บ้านใหญ่โตมีห้องหลายห้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าเราบอกว่าบ้านเราอาจจะคับแคบแต่ว่าเราก็ยังมีบ้านอยู่มีหลายคนที่ไม่มีบ้านอยู่ฝนตกก็ไม่มีที่มีหลายคนจริงๆนะครับที่ไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องจริงที่ต้องไปอาศัยใต้สะพานอยู่จริงๆถ้าเราเห็นชีวิตในเมืองเราก็จะพบว่ามีเยอะมากคนที่ต้องไปอาศัยอยู่ใต้สะพานหรือถ้าเรากำลังเป็นคนที่มีความทุกข์ในเรื่องของการงานว่าโอ้ทำไมชีวิตของเราถึงช่างลำบากจริงๆเลยเรามีงานก็หนักเจ้านายก็ไม่เข้าใจเรานะครับเพื่อนร่วมงานก็เอาเปรียบสารพัดนะครับเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเลยแล้วเราก็ไม่ยอมรับมันแล้วก็เช้านี้เราก็ไปทำงานด้วยการแบกความทุกข์ต่างๆไปที่ทำงานด้วยไปถึงที่ทำงานก็แบกความทุกข์ไปเลยนะครับโอ้มาอีกแล้วความทุกข์นี้นะครับเจ้านายเดี๋ยวเราก็เจออีกแล้วเจ้านายที่โหดเหี้ยมนะครับเพื่อนร่วมงานที่ไม่เข้าใจเราเอาเปรียบได้ก็เอาเปรียบเจออีกแล้วนะครับถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่าวันนี้เรามีงานที่ต้องทำเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดส่วนเจ้านายจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาไปนะเพื่อนร่วมงานจะเอาเปรียบก็ปล่อยเขาไปเราก็พยายามทำงานหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแต่คิดซะว่าวันนี้เรายังเป็นคนหนึ่งที่ออกจากบ้านมาแล้วมาทำงานเรายังเป็นคนหนึ่งที่มีงานทำก็ดีมากกว่าคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ตกงานเรียนจบมามีความรู้มีความสามารถด้วยแต่ยังหางานทำไม่ได้เลยนะครับหรือเราก็ยังดีกว่าคนอีกหลายคนที่ต้องตกงานเพราะว่าไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะทำงานไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีความสามารถพอในเมื่อเราเริ่มต้นวันใหม่วันนี้ด้วยการที่วันนี้เรามีงานทำเรายังมีความมั่นคงในชีวิตเรายังมีอาหารรับประทานมีบ้านอยู่และที่สำคัญมีคนรอบข้างที่อยู่รอบๆตัวเราที่พูดคุยกับเราได้ในครอบครัวหรือว่าที่เราสามารถที่จะปรับทุกข์ได้สามารถที่จะรับฟังเราได้สามารถที่จะเข้าใจเราได้ทันทีเราก็เป็นคนที่มีความสุขขึ้นมาได้ในชีวิตในวันนี้นะครับ